Misterijas, slepkavas un neizskaidrojami notikumi. Podcasts Radars.
Esiet sveicināti podcastā Radars. Ar jums kā ieparasti kopā ar Opčiks un Monta.
Jei!
Jei jo!
Jei jo!
Hello, what's up? Es turpinam mūsu ierastajā... Nē! Mēs neitripinam
mūsu ierastajā
ritmā. Mēs neitripinam mūsu ierastajā ritmā, bet šī būs tāda ļoti interesanta sērija. Mēs šodien izdomājām eksperimentēt.
Wow!
Jā, pamēģināt kaut ko... Citu savā ziņā.
Bet mēs citu konceptu.
Citu konceptu, jā. Mēs no trūkrājuma nenoējam nost īsti. Nu, ne tik daudz par trūkrājumu šodien kā par kaut ko baiso, bet jā, atšķirībā no citām sērijām mēs principā nezinām mūsu materiālu kaut kādā vērā. Jā, jo parasti mums ir kaut kāds aktivot fakti stāsti, par ko mēs runāsim. Šoreiz tā nav. Šoreiz mēs izdomājam reaģēt uz dziesmu lirikām, respektīvi mums ir tāds tā kā aizbargs, saucamais Monti izskaidros, kas ir aizbargs.
Es varu izstāstīt, kas ir aizbargs.
Jā, varbūt sāc ar to labāk izstāstīt, kas ir aizbargs, un tad mēs iesim tālāk savādā, kas tad baigi kļūdīšu un peldēšu kaut kur.
Labi, bet jā, tātad šodien mēs runāsim par principā creepy dziesmām, jeb tādām kā baisām, nezinu, neomulīgām dziesmām, tas ir, bet... Tīri dēļ tā, ka mums ir tīri audio formāts, tāpēc mēs tieši vairāk uz lirikām reaktosim šajā ziņā, jo ir arī ļoti daudz dziesmu, kas ir creepy tādā ziņā, ka, piemēram, creepy, tā kā, nezinu, pati dziesma tā kā creepy, bet tieši šajā mēs tā kā vairāk uz lirikām dēļ mūsu...
Domāju, tā kā melodija?
Jā, melodija, ot, jā, beats, jā, tā kā pats creepy un tā, varbūt, nu, vokāli arī varbūt creepy un tā. Un daudzām dziesmām vienkārši, nu, ķipa background information creepy pats par sevi arī. Bet, nu jā, tā kā dēļ mūsu audio koncepts mēs runāsim par lirikā, un mēs to darīsim pēc Iceberg koncerta. Yes, Iceberg koncepta. Un tas ir tāds, ko es beigi daudz tagad internetā redzu, rītī populāri. Tātad Icebergs ir, ko var uztaisīt par jebko, bet koncepts ir tāds, kad Iceberga augšā ir tā kā pirmā tier 1, jeb tā kā pirmā, nezinu, pirmais līmenis, vai es to tā varētu nosaukt. Un tur ir dziesmas, kas ir vienkārši tā kā, nu, ir tā kā creepy, bet, nu, nekas tāds, tā kā, vai arī viņas ļoti pazīstamas tādā ziņā. Tad ir tādā otrais līmenis, trešais, ceturtais, un tā zemāk, līdz aizberga apakšai, kurā pašā apakšā ir tā kā vis most creepy, most weirdest, like, songs. Nu, tā kā visdīvainākās, vis... tādas, tā kā, dziesmas, kuras ir par dažādiem, tā kā, dark subject matter, nu, principā par tumušiem tematiem, tādā ziņā. Un, jā, tāds ir tas koncepts, un plus tad, jā, mums vēl būs pāris no sevis savas lietas, bet, jā, šis ir, šī epizode būs interesanta ar to, ka mēs paņēmām no internetes, no Reddita atradu vienu uztaisītu šo aizbergu, un, jā, mēs, principā, neesam viņu baigi skatījušies, mēs tikai esam sagatavojuši vienkārši lirikas, un mēs, principā, viņus tā kā arī reaktosim dzīvē, un tad mēs redzēsim, varbūt, kādu dziesmu mēs atpazīsim, varbūt, kādu, ne, nu, visticamāk, lielāko daļu ne, bet, jā, tad redzēs, tā kā, šis vairāk būs, tā kā, reakcija, nevis, kā mēs paši, tā kā, stāstam kaut ko. Tā kā, jā, tā īsumā par aizbergu.
Nu, par cik es mazliet zinu līsti, tad tur nav, man liekas, neviena dziesma, ko es zinu. Bet, nu jā, es centāmies darīt tā, lai lirikas mēs neredzētu tā brīdī, ka mēs vedējām materiālu. Monta šis neredzēja.
Nē, es simtprocentīgi neredzēju.
Jā, lai, nu, lai būtu dabīgāk un interesantāk.
Jā.
Jā, pirms mēs, principā aizbergs būs par ārzemju dziesmām tā pamatā, bet mēs te bišķi pieķērāmies arī latviešiem, nu tā tīri salīdzināšanai, bet interesanti. Jā, meklējot latviešu, kuras baisās dziesmas, patiesībā diezgan grūti kaut ko ir atrast. Kas ir,
varētu būt, jā.
Kas ir, es nezinu, laikam pozitīva savā ziņā. Nu, tā kā,
kad... Vai arī viņas ir tik labi noslēptas, ka nevarētu.
Jā, bet tā domāju, ka noteikti ir kaut kādas dziesmas, kuras...
Nē, noteikti.
Vien, izpildītājiem viena dziesma tikai ir un kaut kur YouTube'ā mētājas viņa kaut kur.
Vispār varat iekomentēt, kādas jūs latviešu creepy dziesmas zinām.
Jā,
es zinu. Kā, jo man interesanti tikai pašai, jo es vispār neklausos.
Es zinu, ka podcastam bija izvaļā, viņiem ir tāds rubrika, es nezinu, kā viņu nosaukt, Aglonas radio, bet tur gan vairāk ir kaut kādas, es nezinu, nu manā izpratnē krinģī dziesmas, gan jau viņa izpratnē nē, bet nu...
Rose!
Nu tur ir tādas savādākas dziesmas, bet vai viņas būtu creepy, es ne, varbūt ir kāda tajā listā, bet es nepieķēros tām, bet tās ir tās dziesmas, kuras, man liekas, nesam viena dziesma izpildītiem tikai no tās sēras. Attiecībā par latviešiem runājot, nu labi, tādu mazu resēršu es uztaisīju, nu cik es, nu ja mēs kaut cik kaut ko tādu uz negatīvas nokrāsēs, kaut ko baisu meklējumu, tad es atradu principā, nu labi, es atradu, izveidoju tā kā sarakstu, viņam ir iedalīt divās daļās, viens ir, es nezinu, kā nosaukt, atmodas laiks, kad attiecīgi bija dziesmas ar negatīvu nokrāsu tajā brīdī, kuras bija es pat nemāku izskaidrot īsti, bet nu, viņas bija tādas ļoti bēdīgas. Un, mm-hmm. Tu pāles liriks, te varbūt liekas mazliet krīpī. Un otrs žanrs ir hip-hops un reps, kas, man liekas, 2000. Gadu sākumā bija brutālāks, man liekas, tagad mazāks. Kaut ko es atradu, man gan no tā laika ir laikam viena dziesma, kas vispār ir laba dziesma, man viņa patika, bet nu, liriku ziņā, ja tu lasi, tad varbūt liekas mazliet krīpī. Jā, un ja mēs runājam konkrēti par dziesmām, tad, nu, protams, man te ir ieliks arī honorable mentions, par ko jau Montra manim diskutēja, kad tas neskaitās. Tā kā manā gadījumā tas bija instrumenti apēs stēpši, kas nu īsti nav laikam krīpīts ies, bet mums tā kā mūsu draugu lokā ir, es nezinu, kurš tas bija, vai tas bija Kristians vai viens no Ērikiem, kurš man nekā brīdī teica, dziesma apēs stēpši, man vienmēr liekas, es nezinu, man viņu uzziņu šarmojas, tā kā apēs stēpši, nekā tur bija. Labi, es nedziedāšu. es apēstēju viņu. Jā. Un otri, kas ne no latviešu dziesmām, bet ja mēs runājam par honorable mentions, tad man bija ierakstīti, ka, nu, tām, ko es vienkārši iedomāju, es zināju, Hollywood Undead Bullet, kas ir tie, kas zina Hollywood Undead, tā ir tā dziesma, kas tā kā pēc beat ir tā kā bērnu dziesma, bet tekstā viņa ir. Es nepateikšu precīzi, bet idejas tur, ja nemaldos, kaut kas ir uz mājas jumtu un tā pulīgi ir taisīt pašnāvību, nu, tā kā. Bet jā, ko tu teici, tad jau mēs te varētu listā likt arī iekšā šito te Billie Eilish.
Jā, Billie Eilish, Everything I Wanted, bet tur reāli tā kā bija tieši vienkārši piemedēts, ka es nokāpu, nu, nokāpu no tilta un tad man viss sapņi piepildījies, vai kaut kā tā tur bija. Bet nu, tas ir, es nezinu, man grūti nosaukt tādu dziesmu par creepy, jo viņas tieši tā ir tā doma, ka viņas runā par pašnāvību. Tā kā, ja principā, es nezinu, tad jāsauc visas dziesmas, kuras runā par pašnāvību, vai temat tāds saskaras par krīpīs. Es nezinu, kā. Es nezinu, kā to īsti nodēvēt, ja godīgi.
Nē. Labi, par nu, jā, latviešiem nebūs viņas tik krīpī, bet tās, kuras es ieliku sarakstā, tā tad Ego Alisa Siela, kas ir tāda bēdīgā dziesma, kas lirikās iet... Nu, es visas neelsiešu sākums ir principā pie loga rūtīm es pieglaužu vaigu, kas pateiks vārdu kaut vienu manu maigu, kas piekļaus krūtīm un noglāstīs matus uz loga rūtīm zīmēja vārdu Alisa Siela, tik skumja un liela. Un tad piedziedājums, kas man vairāk krīt acīs ir, vai māmiņa dzirdi, kā sāp mani vārdi, uz loga rūtīm krīt asaras lēni, vai tēti dzirdi, kā sāp mani vārdi, uz loga rūtīm krīt asaras lēni. Protams, tas kā tas teik pateikt dziesmā, tas ir biš pat vēl citādāk. Nu, tas, bet tas vēl tāds mierīgais līmenis mums, ar ko mēs
tā ne, tas tā aizberga augšu. Tā kā.
Nu jā, Latvijai, man liekas, tas būs viss tādā veidā, tāpēc mēs iesāksim ar Latviju. Nākošo latviešu dziesmu tu ņemsi, vai man turpināt?
Es varu paskatīties, jā.
Tā. Kukuvas krīt visbaltākais sniegi.
Jā, tā tad, tā. Krīt visbaltākie sniegi, reiz aizmikšu tā. Gulēt mūžīgo miegu bez atmošanās.
Tas bija, kas mani triggeroja, gulēt mūžīgo miegu bez atmošanās. Jā. Protams, jā. Dziesmas beats mums arī ir, beats man gribas teikt, nu melodija, protams, arī tāda. Tāda, jā. Ko vēl ieliku? Kas man bērnībā? Totāls randoms, bet skolā bija jādzied sirdsnīšu Ziemassvētki. Un man tā galīgi nelīmējas kā bērnu dziesma. Viens no aktieriem, ar citu arši to teica, nepateikšu kurš, bet viņš pateica, es paklausījos, man bija tāds, es tev pilnīgi saprotu. Respekt, nu bet ka man tā kā dzied zirdzinītes aizkrāsnē nāca puisīt azotē, neprasa nav maizītes, katru laukā zvaigznītes. Jā, beidz raudāt dēliņu rimsti, tu es tev ko jauku stāstīšu, mēs runs iejūksim uz mēnesniņu, nobrauksim. Nu tā kā,
Bet tā dziesma ir domāta par to, kāpēc ķipam circeņītes aizkrāsnē ķipa nav maizītes, tātad kā var circeņīt dziedāt aizkrāsnē, tad, ja viņa nedarbojas tā krāsnes, respektīvi, viņam nav ko taisīt ēst. Un viņa arī saka, ķipa, tā kā redzi, nezinu, citiem tur, nezinu, pīrādzi, viņš redzi mums tur mēnesi, viņš laukā pa logu. Nu, principā, viņam nav ko ēst reāli. Un tā kā, es no tādas perspektīvas varbūt, nezinu, ja tu tā skaties, bet principā tā dziesma ir to, kad vienkārši māte mēģina mierināt dēlu, kad viņiem nav ko ēst reāli. Ziemassvētkos, un viņa mēģina tā kā pasāstīt, redzi, mums ir, nezinu, ārā daba, un nezinu, kas mums tur vēl cits ir. Citiem varbūt tur ir, nezinu, tas un tas, bet mums ir tā kā tas, nu, bet ķipa.
Kāpēc tā ir bērna dziesma?
Es teicu, kāpēc tā ir bērna dziesma.
Kāpēc bērniem skolā jādzied? Mums nav ko ēst, skatīsimies ārā pa zvaigznēm. Nu, tā kā.
Viņa daudz ir tā ir realitāte.
Nu, jā, bet tas ir... Nu, labi, tas nav grībība, tas ir super sēta, teiksim.
Tā es īzāk raksturot. Tas tikai ir ķipa forša dziesma, bet tā kā īstenībā diezgan bērniņa. Tā kā ritīda aista ķipa, tā kā tā, bet tāds iedziļinies bāds, viņa reāli dzied par to, ka viņam nav ko ēst.
Jā, mēs pa trīs dziesmēm no katra tīra, tā tad šis bija tas atmodas laiks. No hip-hopa mums ir Armāns, tu neesi vainīgs, vai tu vēlēsi?
Es varu pēc hītas, jā.
Tur piedziedājums bija tas, kurš man visvairāk trigroja. Tu skaties, kā tu gribi.
Jā. Bija intro. Intro. Mani sauc Armands. Šitais būs par vienu manu čomu. Viņš strādā par sētnieku.
Bet tur ir divas tās.
Nē, bet saprotu, tikai tas intro vienkārši. Ja domāju, es tikai tā baigi neiedziļinies. Un tikai dzirdi, kā šitā dziesma sākas. Tu tāds. What the fuck? Par to, kas ir fathers no filmām. Tikai zina. Bet māmiņu viņš atcerās, kā daudz ietā viņu. Oh, tā bija viņas vājība tikdienišķā kārtība, un ja māmiņa ir dzērāja, tāda iznāk bērnība. Tik daudz, lai justos normāli, viņa nevarēja izdzert, un beigās tā nesanāca par stipru kaut ko ieķert, bet savu sūtību izpildītā godam paguva, un daži nelīmīgos uz zemes radīja. Yeah, that's really sad. Vai māte dzērāja prasīja tev, vai gribi dzīvot šajā pasaulē, jo taisnība tā, kā tu neesi vainīgs, ka piedzimi debils un nepārāk lēmi. Apakai, es zinu, man liekas, šito dziesmu, reāli. Es kaut kur esmu dzirdējis, man liekas.
Armands bija viens no... Kādreiz viņš bija ļoti populārs repers, es zinu. Un tad viņš kaut kur, man liekas, pazuda, un tad cilvēku uzskatīja, kā viņu par vienu no labākajiem reperiem, kurš ir pazudis, tā kā...
Pagai legit pazuda, vai viņš vienkārši neizdeva
būt? Nē, viņš nogāja no skatūs vienkārši. Tā viņš nepazuda legit.
Es jau domāju, case.
Kad Latvijā sākās repēri, tad kā viens no labākajiem ir. YouTube arī ir atrodams pilns albums, man liekas, tas pirmais un labākais, kas viņam tur bija.
Jā, tad tālāk tā. Bet katru algas dienu vienu daļu desmito viņam jāziedo ir draudzei, kuru regulāri apciemo.
Parār labs, jā. Paturpini.
Tuvojās tas brīdis, kuru visa draudze gaida, kopā uzdzied dziesmas un visi priekās smaida. Jo dievu vārdu sludinātājiem ir dzīvoklī par šauru. Par kopā vākto naudiņu tam būs māja ar saunu. Toties Džekam manam dievs bija lēmis otru pusīti atrast un tādā veidā savu sūtību saprast. Tas jau nekas, ka viņai bieži patīk iedzirt. Toties mani Džeku pieci mantinieki jau Mani, Džeku, pieci mantnieki jau priecē. Nu jā, ir viņam, protams, dažas sīkas problēmas, par kurām avīzēs tiek uzrakstīts kāds raksts, par to, ka aprīvsies māte savus bērnus daudz, bet ko man bija darīt, ka viņi visu laiku kauca. Bet var jau arī saprast, viņai tagad tiešām grūti, jo drīz jau viņa laidīs pasaulē sesto būtni. Upa. Nu jā, tad piedziedājums, jā, vai māte cerā, jā, prasīja tev, vai gribi dzīvo šajā pasaulē, taisnība tā, ka tu neesi vainīgs, ka piedzimi debils un pārāk laimīgs, jā. Tā, un tad pēdējais verse, tā, es saprotu, ka uz tādiem visiem principā uzdaris un ka jāļauj mātēm dzērājām vēl daudz tādus uzcirst, bet tu, kam viss ir kārtībā, gan ģimene, gan darbā, nedirs daudz, bet klausies šiem patiesnīgi atstāstu. Vāc, tas tik leģendārs nobeigums. Tā kā, kas jūs klausaties visi, kas jums viss okķi, bet kā iet dirs. Vau.
Viņš bija bombardētājs.
Nē, labs. Nē, this is solid. This is solid.
Jā, kas arī, man liekas, tipi, tā kā baisi, varbūt krīpīgi, bet dziesma ir laba, es saku.
Jā, dažām riktīgi nice.
Man liekas, tas būs par arī nākošo gabalu, kas ir viņa tēva mājas. Šo dziesmu es kaut kur nejauši uzķēru YouTube brīdi, kad pazīstamā Zalma Jēgera kļūda diezgan populāra. Bet šis gabals bija vēl pirms tam, man liekas, pirms viņa kļūda populāra. Respektīvi, no kurienes tu nāc un kāds ir tavs stāsts? Pagātnes notikumu iedvesmots vai vajāts? Peldi pa straumi kā pīle pa upi? Te pretī uz vietas. Es te bija ar šo dziesmu, nākšo dziesmu bija tā, ka es viņām neatradu lirikas internetā, tāpēc es pats viņus uzrakstīju.
Robis, coming in clutch.
Bišķi nesakarīgs, ka tā atrimā to dara. Bet jā, kas tev svarīgāks, citu izskats vai prāts? Viņam bija 8 gadi, kad māte nomira autoavārijā, tēvs, lai sāpes slīcinātu, katru vakaru pārijās. Katru vasaru puika miekšu svārijās. Kad katru mīļu dienu bija jāpavada 5 stāvu krātiņā. Es pieņemu tā ar 5 stāvenu, kā dzīvoklis. Mm-hmm. Protams, skola bija Elijā, jo tēva nevīžības dēļ puika bieži smirdēja. Ha-ha! Vakarā, kad tēvs komā gulēja, puika kliedza spilvenos. Kur tu esi, māte? Man tik nenormāli sāp. Nav it neviena, ar ko parunāt. Kāpēc tu neesi man klāt? Viņš bija apjucis. Vislabais, ko tam iemācījis māte, jau ar gadiem pazudis. Asfalts, betons, pliki koki un lamuvārdi. Tā viņa bērnība, ko pavadīja. Tukša cerība, ka tēvs klusumu un sāpes viņa acīs pamanīs un visu sapratīs un visas huiņas atmetīs, ka tikai viena sūda diena ar viņu kopā skaidrā pavadīs. Bet tēvs neko neredzēja, jo viņa acis bija aizliegts, par māti runāt bija aizliegts. Viņas mātes vietu ieņēma dēlam, tātad mātes vietu, domas par māti, ja? Mātes vietu ieņēma vielas un ielas, kas viņu mierināja, ja viņam riebās tā sienas, tā māja, un tēvs gulēja uz grīdzi, kad viņš no mājām aizgāja, neredzēdams iemeslu apstāties, viņš dzēra un pīpēja, es saprotu, šajā gadījumā dēls, dzēra un pīpēja un zaga un ticēja, ka nu ir vīriets, un tad jau nāca netīras sīvietes un netīras seksas netīros dzīvokļos, ne kripetiņas mīlestības vai tīras laibas viņa, nē, te nav pareizais vārds.
Bet dzeroklis ir vārds.
Ir, jā, bet tur bija domāts redzoklis. Nu, tā kā viņa redzējumā. Tā izauga noziedzinieks, tā izauga dzērājs. Kurš par to tādu padarīja? Kā tik ne tēva mājas. Šīs man liekas, tas viņa pirmo reizi dzirdēja tikai riktīgi nice gabalu. Nu, arī tagad es viņu uzskatu par nice gabalu, bet pirmo reizi dzirdēja tāds.
Nē, riktīgi nice.
Tā riktīgi norēja. Jā. Un tāpēc, ka es otro rakstīju sežot vēl cienā, tad es viņu arī paņemšu.
Jā, es teicu, ko teikt, tas labāk tu lasi.
Jā, stāsts būs diezgan līdzīgs. Dzīvojoreiz puikam, Grafabāns pasaka par mazo puiku, dzīvojoreiz puikam dzīves nebija, kad lietus nelīja, viņš devās ārā meklēt pārtikumu izkastē. Tēvs nodzērās, māte nomira, tik tā vēl trūk, tēvs katru dienu sita puiku. Tā vienkārši ņēma un pacēla roku pret mazu bērnu. Drīz jau būs par vēlu. Pagājuši 10 gadi tēvs sēž pie puikas kapa, tas jau bija par traku. Bet laika atpakaļ vairs neatgriezt, jo zini, ka arī smaidu atpakaļ vairs neatgriezt. Tēvs dievam lūdz piedošanu un tagad nožēlo katru sīkāko iedzeršanu. Naktī vēlas inscenēt iemikšanu, bet nu jau pavisam, lai būtu blakus savam dēlam. Pavisam, jo zini, ka dzīve tikai viena. Nevienam to neatdosim, tēvs to nesaprata, pakārās slimnīcā pavisam. Tas bija pirmais pants. Otrais pants. Viņš nožēlo, jo pēdējais sitiens pirms 10 gadiem bija liktinīgs sitiens. Nu, tātad mēs atgriežamies, kad viņš vēl nebija izdarījis pastāvību. Pāris likte vārdi, iznākums negatīvs. Apkārtējiet ar ļaunu prātu, laiks beigt savu stāstu no dzīves kārtējās situācijas. Tas var gadīties arī ar tevi. Pagriezies, ievalc gaisu plaušās un ieskaties zvaigznēs, un varbūt mazais puikus tevi lūkojās. Bet tu, kā tēvs, sāc lietot. Vari paņemt baltu lapu, uzraksti vārdu dzīve un pārvilkt baltu. Nu, parši pārvilkt strīpu. Dzer ar mēru, jo apkārt iespējams tev būs bērni, kuriem ir mazas traustas sirstiņas, puksti, klusi viņas un brīdis. Nu, tev būtu boška nepareizi tas brīdis, bet nu, tās dzirdēju. Par mazo zēnu, kuram dzīves nebija, un kopš viņš nomira lietus vairs tajā ciemā nelija, un visi ar šaltmām noskatījās uz viņa mazo kapu, tas jau bija par traku, tēvs izdarīja pašnāvību, jo neiet pret dzīvu mīlestību. Tā varbūt bija labāk, tāds arī bija ieskats iespaidā manā. Paldies, ka klausies, un lai nevienam negadās tā, kā gadījās šajā stāstā. Es iesmējos, jo mēs tā nobeidzam sēriju ar klausījies. Jā, nu arī mēs arī atteikt, lai nevienam negadās, kā gadās šajā stāstā par pāris sērijām. Bet jā, tas uz Latvijas repa. Es ticu, ka noteikti kaut kur ir vēl kaut kas brutālāks. Noteikti, jā. Bet tas bija tas, ko es biju kaut kur dzirdējis. Un tāpēc es viņu varēju arī atrast. Jā. Vēl nobeidzot par Latviju. Mums ir rubrika Ēriks komentē. Pats Ēriks no 11. sērijas, nemaldos sanāk, kad mēs runājam par OJ Simpsonu. Jā. Jā. Tu vēlēsi komentēt pirmo Ērika dziesmas izvēli?
Ok, Ēriks te pielika Anno Domini, un, bet vienkārši tas tā kā, bet tā dziesma ir vairāk rēcīga, es nezinu. Apakš trepēm patrepē, apakšzemes pazemē, nu es mēs to Anno Domini neteikšu kāds miljonas reizes. Tā pazemē palēnām līdīsim. Paliec sveika o mamma, gaidi ziņas o papa. Lūša acīm spīd, luk turī. Čūskas čuksti džinģalas, bāc šties, kāds mēlas mežas ir. 4-4 čučalas, 3-10 trīsači, 3-9 šermuļi. Enik, benik, sikalsā, pagaidi, bija kaut kas ar šito. Enik, benik, sikalsā, juniors iet gaisa, kaut kas tāds bija.
Es zinu, cits vērts.
Es zinu, vē, tas bija kaut kāds šovs, bāc rītīgi galvā.
Es arī naudas.
Labi, apakšstrapē patrapē atkal. Kurče, čuvaks vai meitene iet pazemē un ķipa tāds tā vecmam, tā vectēv un viņš aiziet, nezinu, kur ir šie tellē,
laikam. Nē, jau katram teikumam starpā ir Anno Domini.
Paga, ko nozīmē Anno Domini?
Es actually nezinu, es kādreiz varu, bet zināju.
Nu, tas ir latīniski, vai ne?
Jā, gan jā, un tas sākums ir tāds Anno Domini.
Domini.
Anno. Vienīgs, man liekas, interesanti, ka tā ir Raimonda Pauls dziesma.
Jā.
To gan es nebiju iedomājies.
Jā.
Jā. Un otrs Ērika variants bija Šveika balāde, kas arī
ir. Jā, prāta vētri. Nu, prāta
vētri, jā.
Of course.
Pa zilo Donava Pauli līķis.
Wow, wait a day! Tā ir pirmā, tā kā, tas pirmais teikums dziesma?
Jā, jā.
Bro!
Kas zina, vai turks, vai serbs, vai krievs. Viņš vairāk nerunās, viņš klusēs. Un klusēs arī augšā dievs. Un nepaskaidros, kā labi, bet šis gadsimts muļķīgs padevies. Bet upes malā daļa meiča, bez mitas nebeidz asaras liet. Un pārdzīvo, ka savam mīļam tā nevarēja līdziet. Un savas kvēlās asinis par godu ķeizaram liet.
Mhm. Tas ir par karalai.
Nu, jā. Nu, principā.
Nē, man ir tā kā... pirmā lirika vienkārši.
Cik skaisti izritinās zarnas. Cik skaisti...
Ok, never mind!
Cik skaisti pāršķīst galvaskaus. Kad visi veselie kļūs kropļi, tad visiem kropļiem kauties ļaus. Un pašās beigās, aleluja, ar kaulu zāģi spēlēs štraus. Nu, prāt vētri. Jā.
Wow, es pat nezināju, kiem tāds ir.
Es actually arī ne, ja godīgi. Es biju dzirdējis par, nu, kaut kādu filmu vai kaut ko par Šveiku, jā, bet ka viņam ir tik brutāli dziesma apakšā, to es arī nezināju. Tas tā ātrumā meklējot, kas latviešiem varētu iet šajā sarakstā iekšā, varat komentēt, ka kaut kas varbūt nav šajā sarakstā iekšā vai vienalga ko komentēt.
Jā, ja jums liekas, ne, jūs zināt reāli kādus, nu, kā latviešu gabals, kas tādi vairāk krīpī vai dīvaini. Vai tādi, tā kā, vienkārši ko, kad tu klausies, tad jā, droši var tie komentēt. Es pašiem būs interesanti zināt, jo, nu, es personīgi neklausos baigi daudz latviešu mūziku, tāpēc, jā, tā kā, man interesanti būs zināt reāli, kāds varēs vēl kaut ko ieteikt. Jā,
nu, šis bija mūsu mēģinājums tāds.
Ieskats, teiksim.
Ieskats, jā, nu, un tagad mēs ejam iekšā īstajā aizbargā.
Jū.
Jā, es ļaušu tev, laikam, sākt. Yeah. Nu, mēs pārējām, tu es, tagad sanāk tava kārta un...
Jā. Yeah.
No...
Jā, un tad, jā, mēs tagad runāsim par ārtemi dziesmām. I guess, tā kā es angliski vienkārši tad saku, un tad, ja nu kas, ķip pārtulkot vai kā.
Nu, mēģinam,
jā. Nu, jā, nu, kad es saku, man angliski lasīšu, lai nu... Vienkārši grūti pārtulkot uzreiz.
Zinā, mēs varam mēģināt pārtulkot dziesmas domu vairāk, nevis
jā, vārdā, jā, tā būs labāk. Jā, par, tātad pirmā dziesma ir no Nirvanas, Polī, un man liekas, es pat zinu šo dziesmu. Es neatceros vai precīzi, bet jā, tā tad dziesma sākas ar Polly wants a cracker. I think I should get off her first.
Yeah.
I think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat, let me clip dirty wings, let me take a ride, cut yourself, want to help, want some help, please myself. Ah, what? Shit, I like him dead. Got some rope, haven't told, promise you, have been true, let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself. Tā kā te ir, nu jā, te man ir virve, ja tu gribi palīdzību, tad tā kā, ja gribi palīdzību, tad kas tu vēl bija tāds? Ā, nu jā, ķipa, nu, runa par griešanos un tam līdzīgi. Jā, un te Polly, laikam, ir domāta sieviete vienkārši, jā? Tā es to uzķeru domu. Jo te ir tālāk, ķipa, Polly wants a cracker, maybe she would like some food, she asked me to untie her, a chase would be nice for a few. Jā, man liekas, te runa tā kā, tas te Polly wants a cracker, tas ir, Pagad, te ir cracker kā kokaīns domāts, laikam, es nevaru īsti saprast.
Tas bija mans pirmais.
Jā, man liekas Polly, un tas tā kā ir Polly ir sieviete.
Lai gan otrais teikums, tāpēc maybe she would like some food. Tas var atpakties, nu, bet es
nevaru. Nē, tas tā kā arī ir, nu, ķipas cilvēku.
Nē, es domāju, krekari. Jā, es uz krēku. Es varētu veidēju.
Jā, es esmu baliekas, tu tur nu, pa narkotikam.
Bet, principā, jā, man Polly vairāk asociējas ar maz smētenes vārdu, ja godīgi.
I guess, jā. Jā, bet Polly ir tā kā, zinu, populārs vārds papagēlim, bet jā. Jā, Polly said, says her back hurts, she's just as bored as me, she caught me off guard, amazes me the will of instinct. Jā, man liekas, te ir runa ķipa par... Par. Ah, what? Vai kur pat ir dziesma šitai stenī? Backgrounds apakšā, es pat neredzēju. Jā, šitā dziesma ir par 14-gadīgas meitenes nolaupīšanu 1987. gadā.
Es teicu, ka bērns.
Jā. viņa atgriezās no koncerta Tascom? Nezinu, kā latviski patīk to. Jā, bet, principā, Vašingtonā. Un viņa bija nolaupīta... Vīrēts viens viņu nolaubīja, kur saucu Geralds viņam friend ir uzvārds, ja domājums, tā ironija. Viņš paņēma viņu atpakaļ uz savu treileri un izvaroja, un jā, tad viņa tika kā lai saka, mocīta ar pātagu, ar žiletēm un to blowtorch. Kā viņa sauc latviski? Nu, gudni, kas pūš prosti.
Jā, sapratu, jā.
Un tad viņa izdevās izbēgt, kad viņš viņu veda kaut kur un ķipa piestāja pie pēc degvielas, un tad viņu arestēja un viņš aizsūtīja uz... viņu arestēja un viņš tika, nu, cietumu, aizsūtīja cietumu. Jā, tad šis ir tas backgrounds. Tāpēc, kāpēc viņa ir creepy.
Un šis ir sākums.
Jā, tas ir tie pirmā dziesma reāli. Bet jā, tad cori nākamo paskatīt.
Jā, man ir Tyler, the Creator, Troncats. Starp citu Nirvana un Tyler, the Creator ir vienīgie, ko es zinu no šīs sarakstu.
Es pašu viņu esmu dzirdējis vienīgi.
Es paņi neesmu klausies viņu Tyler, the Creator. Bet anyway, la-la-la-la-la, ah, tas ir intro.
La-la-la-la.
Pirmais piedziedājums. Satan's getting jealous of the wolves. The demons say they are preferring us. Books on not giving a fuck is what they are referring us. Wolves, I know you heard of us. We are murderers and young enough to get the fucking priest to come and fill it. Flirt with us, bitch. You niggas rap about fucking bitches and getting head. Instead, I rap about fucking bitches and getting heads. While you niggas stacking bread, I can stack a couple dead. Bodies making red look less of a color, more of a hobby. I'm not a rapper, not a rapist, not a racist. I fuck bitches with no permission and tend to hate shit. Yeah. This the type of shit that make a Chris Brown want to kick a hole.
Oh, God! Oh, you deal.
That makes, okay, a whore that makes song about the wet blockers when it rains and pours umbrella. Rihanna.
Yeah.
I hate this screaming, fuck patience. Got a nigga shaking like the calmest fucking Haitian. After chronic masturbation asking where Mary Kate went.
Look at you.
I want to be the reasons why all lesbians hate dick.
Dude. jūs, kas tas ir?
Es patīšu tālāk uz interesantākādam daļām. She's running around this motherfucking dungeon, her legs loose, until I accidentally get the saw to her head. Oops. Victim, honey, you're my fifth one. Honey, on that topping when I stuff you in my system. Rape a pregnant bitch and tell my friends I had a freeze. Oh my god! Oh my god!
Oh god, Dievs! Ko? Nē!
Es izvilkošu, es izveroju sievieti, kas ir stāvoklīm pēc maniem draugiem, ka mums bija frīsams.
Nu, ģiva trietā seks. Jā, oh my dievs. God,
tas bija, jā.
Oh, god, dievs.
You get a fucking dead wish, I'm genie, I get done. Tev ir tā kā pēdējā vēlēšanās pirms nāves, es esmu genies, nu tā kā, kuru pabarzē no lampas, zinām kārā, es to izdarīšu. Nu tā kā tavu nāves vēlēšanās izpildīšu.
Mm-hmm.
Nice to meet you, but it's more pleasant to eat you. Jauki tevi satikt, bet foršāk ir tevi apēst.
Vēl viens dziesmu parāšu.
Oh, man. Jā, es šeit apstāšos.
Jā, paga tur tālāk, vēl tālāk. Ui, viņa baigi gara ir. Labi, paga te ir. Te ir vienkārši kaut kāda tvīti.
Jā, man ir komentārs pirmais no Drake. What the actually fuck? Jā, te nav tik liels descriptions.
Jā, tā kā šitā dziesma, kur te bišķīt rakstīts apakšā, kad ķipa, viņš runā ar kaut kādu šavu iekšējo balsi, ķipa, kaut kādu viņu alter ego, nu, ķipa, kaut kādu viņu, nezinu. Varbūt tas ir ar to domāts, bet jā, tā kā, man liekas, viņš vienkārši, pašas beigas, ķipa, shit, Tyler, you're gonna need some help. Tā kā, nu, sanāk, kad viņa kaut kāds, nezinu, kaut kāds cits es, cita personība, nu, un tad viņš tā kā ķiva pēc tam tā kā runā ar psihiatru. Un, jā,
zinu, Eminemam arī ir nu, dziesma, kur viņš runā ar sevi, bet tur nav tik brutāli.
Jā, tur jau dievs. Ak, dievs, tā līnija par to pats.
Par to sekstrietē.
Jā, ak, dievs.
Jā.
That's well. Bāc, šitā ir tikai augša jēziņa. Ko mēs reāli vēl te lasīsim? Ak, dievs. Labi, tā, tad es skatos nākamo.
Nāves krāsa.
Tad jā, tad mums pēdējā...
Nē, fuj, melnā krāsa.
Nāves krāsa. jā, tad paskatīšos. Jā, tad mums pēdējā dziesma no pirmā līmeņa, tā tad no augšējā, kam bija jābūt viss tā kā tādam mierīgākajam, kurš jau iesākās.
Tev esmu zin mazāku vārdu. Tad vēlāk var pārtulgot.
Jā, tā. Drop the curtains, soaked in shadow, more shade. Black paint. Drip, freak, seek, so cold today. Making sounds that don't deserve us, like blau. Those are my satanic urges right now. Okay, hello. Kaut kas par sataniskām valmēm iet runa. Labi. Es mēģinu izlasīt, kas tev būtu tāda interesantāks. Sick people felt light up your eyes somehow. Black paint. Es esmu kaut kas pa sataniskām vēlmēm te iet un kaut kas pa slimiem cilvēkiem.
Mēs šo dziesmu savādāk sajusti. Mēs jau klausītos, protams.
Jā, protams. Mēs tīri tagad uz lirikām tikai skatāmies, jā. Tā. Jā. Tad te vienkārši ir tā kā bum. Ķipa, man nepietiek spēka. Es tieši skatījos uz viņu, uz to statuju. Tu domā, ka es varētu, nezinu, the statue off the balcony, tas, laikam, domāts, kā, nezinu, vai nogrūst, laikam, no balkona, un tad es, laikam, palikšu nedaudz vēl, un tad griezt pudeli.
Man liekas, tā, griežot pudeli ir tik pieņemts lēmums, tā kā,
atlaist.
Tikai viņš tur, tā kā, to statuju virs balkona un atlaist, vai neatlaist. Bet, man liekas, ar statuju ir domāta kaut kāda, sieviete drīzāk, black. Pietam black paint, ka tā varētu būt melnādēna sieviete, respektīvi.
Jā,
I don't have enough power, I was staring right at her. Nu jā, tā kā es skatījos tieši uz viņu turēju šo statuju melnu krāsu, es varētu viņu nogrūst no balkona.
Jā, tā izskatās, jā. Un te vienkārši komentāros pielikts, tā kā šī dziesma embraces darkness, tā kā pieņem tumšo visu, gan liriski, gan arī, un te ir pašai dziesmai arī tā kā, nu, rītīgi vēl krīpīgi, nu, pati dziesma. Tā kā, te jāklausās arī dziesma, nu, kopā lirikas, tā kā, lai lai iegūtu to vairāk creepy to daļu.
Diemžēl nesnāks mums jā.
Jā.
Kā man ir David Lynch in Heaven, kas, jā.
Tā, šī tātad, jā, šis ir otrais līmenis.
Otrais līmenis. Heaven ir paradīze, jā?
Debesis.
Debesis.
Nu, ķipa, jā.
Debesis ir sky, heaven, tā kā paradīze. Nu, nē, paradīze ir paradīze.
Nu, ķipa, heaven... tā kā no augšākas. Nu, jā. Tā, elle, un tad pretējas.
Nu, jā, pretējas elle. Nu, sanāk, bet... nu paradīze, paradīze, jā. Nu, tā tad... Kas viņš bija? Devis Linčs saka šādi. Paradīzē viss ir jauki, paradīzē viss ir jauki, paradīzē viss ir jauki. Tev ir tavas labās lietas, un man ir manas labās lietas. Paradīzē viss ir jauki, paradīzē viss ir jauki, paradīzē viss ir jauki. Tev ir labās lietas, tev ir tavas labās lietas.
Ne, ir tas ir vēl visu dziesmu tā. Tā ir visu dziesmu. Ko nopiet?
Viņa... Mēs viņš tā krīpī vēl dziesmu.
Viņai nav vēl komentāri. Nu, laikam, tad te jābūt ir kaut kādam kontekstam apakšā, jo vienkārši... Es...
Bet, nu, jo tu vienkārši tā kā, paradīzē viss ir jauki. Paradīzē viss ir jauki. Tev ir savas labās lietas, un man ir manas labās lietas.
Pēc tam, ka jau jāpaklausos rau.
Nu, ne, tik tāds, ka brauks vēl aha, tās, tās, tās.
Jā, jo tā kā pēc tam tu palasīs liriks, pēc tam noklausīs. Ā, ok, sapratu. Tā, man tālāk ir dziesma Milkman, jeb.
Oh, damn, tas jau, es to nosākumu izlasīju.
Tu jau zini, kas ir?
Es nezinu, bet es, ka to nosākumu līdzinu, man ir tāds, oh my god, nu Milkman, nu tā kā, nu...
Man liekas, to arī es esmu dzirdējis pie kaut kādiem citiem aizbergiem. Tā tad, Apex Twin izpilda. Tā tad, es gribētu, lai šis te piena, nezinu, kā viņi nosauk Milkman, piena piegādātājs.
Piena puika.
Piena puika, jā, labi. Es gribētu, lai piena puika piegādā manu milku no rītiem un piegādā man to pienu, kad es žāvājos, piegādā man, jā, tad atkal, tā kā, visu laiku mainās, tā kā, no rīta vai kad es žāvājos. Un tad...
Tas ir piecas reizes,
jā. Un tad beigās es gribētu, lai man piena puika piegādā pienu no savas sievietes, no savas sievas krūtīm. What the fuck?
Un tā ir viss dziesma.
Šito vajadzēja augšā likt reāli, kas
ir, jā, sākumā ar no rītiem, kad žāvējies.
Un reāli visu laiku, diet visu laiku, tā ir dziesma.
Tas pašs koncepts, ka visi atkārtojas, bet nu tu padomē.
Šits bija rēcīgi, šits pat nav baisi, kas tas tāds ir? Kāpēc viņš ir otrajā daļā?
Nu, come on. Dziesmi par to, ka tu gribi pienu no pienu puikas sievas skrūtiem.
Tas ir vienkārši dīvaini.
Nu jā. Bet jā. Ar to pietiek.
Laikam vajagās, jā.
Par ko tu domā, kad sarakst tā dziesmi?
Nezinu, par pienu.
Par krūtiem.
Par krūtiem.
Man ir Good Morning Captain no Slinta. Ielēd man iekšā balss raudot. Laikam teica no ārpuses aiz koka durvīm kaut kāds kuģa vraks nu lūzuši kuģa vraks bija redzams no attāluma Bloodstained the icy wall of the shore
asinis notraipīja tā kā nu krastu
yeah, I'm the only one left this time took the malice meaning es palicis vētru paņēmu viņš visus he tried to stand the tears run down his face. Viņš centās stāvēt, bet viņa asaras gāja pa viņa seju.
Nu, tecēja asaras, jā.
Nu, tecēja asaras, jā. When he walked, there was no trace of the ship, kad viņš pamodās, nebija nekādas pazīmes. No kuģi, only the dawn was left behind by the storm. Kas ir dawn?
Dawn bija saulēts, man. So, yeah. Vai krēsls aizmirst.
Kaut kas ir krēsla palūks tikai pēc vētras, aiz vētras. Viņš sajūta krakšķēšanu no trepēm zem Benītkiem.
Nu, zem viņa, jā.
Jā. That rose from the sea to the door. Tā roze no jūras līdz durvīm. There was a sound at the window. There was a sound at the window. Pēc tam pie loga bija skaņa.
Jā. Nu, started tas tā kā, laikam, domāt, sabijās. Nu, nezinu, tā kā ievilk elpu. Laikam, tā tas bija domāt.
Lēnā, viņš pagriezās. From behind the edge of the window still there appeared the delicate hand of a child. Kā kur no loga parādījās bērna roka. His face was flushed and timid. Viņš bija nobijies, he stared at the captain through frightened eyes. Bērns skatījās uz kapteini. The captain reached for something to hold on to Viņš pieturējās pie kaut kā, viņš pateica, palīdziet man, viņš te. Es hīros lalītu, līdz viņš lēnām piecēlās kājās. Puikas seja palika bāla. Viņš atpazina skaņu. Yeah. Klusi. He pulled down, viņš pulled down the shade against the shadow. Es nesprat. Lost in the doors. Nu, kroč, tur ir tas puika, viņš beigas abijies. I'm trying to find my way home, es cenšos atrast savu ceļu mājās, man ir ļoti žēl, tu man pietrūkst, es teiktu, tas paaudzies garāks, es gribu, lai policija mani...
lai tas tiek policijai paziņots.
Paziņots, jā. Bet es apsolu ar šo dziesmu, make it up to you, es tev...
Kā es saku, cerams, ka...
Nu, izlīdzēšu.
Tā. Nu jā, tā kā cerams, ka tu man piedosi,
jā, čipa, tā kā, mēģinu tev atlīdzināt. Jā, 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 es tev atlīdzināšu, jā, ar šo jā. Dziesmu. Nu jā, ejot tā no angliski uz latviski, baigi grūti bija saprast, jā, attiecīgi, tur ir kuģis, tur ir vraks, viņš ir salūs, viņš ir kapteinis viens, ka tur, nezinu, bijis svētra, un tad pēkšņi parādās bērna roka, un, nu, bals bērns, un viņam tāds, un es tev izlīdzināšu, es tev atdarīšu pretī, un, nē, es tev izplīdzēšu ar šo dziesmu.
Un viņa apakšā ir vēl tā, paskaidrots, tātad šī ir Aslint, actually, pēdējā dziesma. Kur, jā, kā grupa viņa izpildīja, un tad, jā, tas tā, tad stāsts par to, kurš kapteinis, kas ir pazaudējis visu, jā, un tad šī tā bija pēdējā dziesma, principā, kas tā kā arī savā ziņā simbolizē tā kā grupas nāvi savā ziņā, nu, ka beidzās grupa.
Wow, that's deep.
Jā, un...
Wow.
Jā, un šī dziesma ir par to, ka, nu, ķipa, te ir vairākas interpretācijas, te ir otra interpretācija, ka šo var simbolizēt kā... Ķipa, kad bērnība, nu, pazaudētā bērnība, un kad pāriet uz, tā kā, pieaugušā dzīvi. Un kad, ķipa, kapteinis ir jauns vīrietis, kas ir viņš vienīgais, ķipa, starp savu komandu, kurš, tā kā, paliek pēc vētras, tā kā, un tā vētra, tā ir tā maiņa no bērna uz pieaugušo, tā kā. Un tad viņš ir... Tā kā, un viņš tā kā mēģina, kā es saku, runāt, vai tā kā, nu, nezinu, cerams, ka viņam piedos viņa bērnība, tāpēc tas bērns, ķipa, un tad viņš beigās, nu, pameta to, un tad viņš tā kā pilnībā akceptē to, ka viņš pieaudzis. Tā ir, nu, alternatīva teorija, kas te ir. Jā, interesanti. Man liekas, ka, jā, es nezināju, ka šitā ir viņa pēdējā dziesma, tad tā kā šitā dziesma tad vēl tā interesantāk, kad... Reāli pēdējā dziesma.
Grupas tā kā beigas simbolizē ar kuģi, kurš iet svētrā.
Jā.
Visam kapteinis
pēdējais. Es pieļauju, ka tas tā dzīves. Nebija specifiski plānots, bet nu tā liekam sanāca.
Jā, bet stilīgi. Kad...
Jā, stilīgi ir viens veids, kā to nosaukt. Tā, labi, tad es varu ņemt nākamā.
Jā, tur iet vēl
tā, dziļāk. Tā, mums iekšā. Ir, mēs ejam tālāk, mēs ejam dziļāk. Šitā ir Converge Concubine. Tā, tu paskatīsimies, kas mums tevi pēc lirikām. Dear, I'll stay gold just to keep the pasts at bay, to keep the loneliest of nights from claiming you, and to keep these longest of days from waking you, for I felt the greatest of winters coming, and I saw you as the season shifting from blue to gray, that's where the coldest of those days await me. Then in this is lies her heavy side beside me. There I'll stay gold, forever gold.
Tas ir viss.
Jā, tā ir reāli visa dziesma. Ak, Dievs, okay. Es pieļauju atkal, te gan jau ir vairāk tas, ķipa, mūzikas aspekts gan jau. Šitais ir opening track of Jane Doe. Zini, esmu dzirdējis, ko tā filma bija vai kas.
Nē,
tas albums. Ui, nē, Jane Doe, tas albums viņiem. Un šī dziesma... Ķipa tā kā nosaka toni tam albumam. Ā, un te var dzirdēt, te ir fonā reāli. Nu, kliedzienu un tam līdzīgi. Ok, tāpēc viņi gan jau te ir ielikt. Jā, tad principā vienīgās lirikas, ko var tā normāli dzirdēt, ķipa tās pēdējās, you stay gold, I'll stay gold. Tā kā vispārējais ir kaut kāda bļaušana un tur creepy mūzika un tam līdzīgi. Tā kā, jā. Jā, šitin, jā, kā kurš, varbūt tāpēc mums pirmās likās trakākas. Bet,
tur kaut kāds dīvs sācis, man liekas.
Jā, arī. Tur gaļ jau ir domāts reāli, bet no lirikām nevar to tā pateikt. Bet jā, tu vari skaitīt tālāk, kas mums tur ir.
Man ir liturgy high.
High.
Jā, tas ir Dieva spēks, Eyelash of Grace. Kā tu var izlūkot?
Ah, Nu, labi, nu netulkosim principā visu, bet tādus dīvainākus.
Jā, I eat the fault line of the stars, pistons made out of marble dripping into a grail, eyelash, eyelash of the high intriguing Pollyanna, high conditioned psycho font. Weeping ruby fire onto a sword with 40,000 blades. Power of God, eyelash of grace, indigo and wild stems gently overtake my rage.
Atkal tas ir viss, atkal.
Jā, nu attiecīgi, man liekas, jo krīpīgāk dziesma, jo mazāk teksts.
Jā, man liekas, reāli tā kā. Jā, tur gan jau atkal baigi kaut kas. Te par kaut kas par dievu baigi ir. Tā, labi. To bija kaut kāda dīvaina dziesma. Tā, tad...
Kāds, man liekas, bija atriepties par, par kaut ko, man tāda sajūta. Es... Te ir 40 tūkstoši kaut kādi, nē, uguns zobens un 40 tūkstoši vēl kaut kādi zobeni un dieva spēks. Un man jāteiks savai dusmām pāri un tā tālāk. Un, nu, kā es tik gribēju vienkārši brutāli izkauties?
Laikam, es nezinu.
Par Mekas drupām, vai drupām Mekā jāpasakā precīzāk.
Jā.
Tā es sapratu šo dziesmu.
Jā, tad labi, tad skatos tā. Ak, Dievs, nopietni. Es es atvaru nākamā dziesmu, viņa ir no Coil, un viņa sauc It's in my blood. Un tur vienkārši reāli liriks ir vienkārši četras līnijas, un pirms tam ir iekļauts vienkārši non-lyrical. Tas nozīmē, ka atkal visa dziesma ir dēļ. Izpildījuma paša viņa krīpī ir. Un tikai dziesmas to, ko var dzirdēt, tas ir manā asinsritē, tas ir manas asinis, asinsritē, asinsstreipi, viss. Tā kā tas ir visi dziesmas vārti. Bet atkal tur, atkal, nu tā kā, tas ir vienkārši arī vairāk iekļauts. Acīm redzot, šajā aizbergā konkrētajā bija vairāk fokusēts uz pašu tiesmu izpildījumu.
Jā,
ziņā.
Mums tā ir sākrits, ka mums te nav tik daudz creepy. Tas Taylor the Creator, tas bija...
Ak, Dievu, tur vēl tālāk bija, tur vispār viņa... Tur gara reāli tā dziesma, tur vēl vispār... Es jau tur paskatījos trolkuks. Bet, jā, tad kas mums te background informationā? Jā, te vienkārši paskaidrots, kur tā dziesma radās, bet jā... Jā, tā kā es jums ieteiktu arī, jā, visiem, tā kā mēs ar gaņam noklausīsimies šā dziesmas, lai saprastu, kāpēc viņas tāda domātas ir. es pamanīju vienu citu, kas te ir, bet jā, labi, tad ņem tālāk. Kaču mēs ejam ceturtajā līmenī un ceturtajā līmenī, ko es lasīšu, tas būs izskatās interesanti.
Nu, man ir grupas Svēns dziesma Kāp. Krūķis, mēnes, palcis, sāc kā grib. The punishment fits the crime, nothing beats mutilation.
Oh, geez.
Humiliations, a disease, nothing beats humiliation. Nothing beats them like a cop with a club, nothing beats them like a cop in a jail. Nothing beats their heads like a cop with a club, nobody beats their heads in like a cop in jail. Nobody hurts them like a cop with a club, no, nothing beats them. Like a cop with a club. Nobody rapes them like a cop with a club. Nobody hurts them like a cop when he's done. Nobody beats him like a cop in jail. Nobody burns him like a cop with a match. Nobody burns their bodies like a cop in jail. The heat hurts, humiliation, disease. Nu, principā, es saprotu, nu tā, nelasot. Oh, wow!
Outro vienkārši, heat hurts.
Kārstums sāp, es laikā
tā to esmu. Jā, visu laiku.
Bet attiecīgi, nelasot tur description, baigot dziesmas, saprotu par to, kad... Kā,
par policijas brutalitāti.
Jā, kā policija ar beisbolenī darbojās. Un...
Club, tas ne, tas ir steks.
Jā, tas ir steks. Nu, tad ar steku, jā. Pa galvām un tāpatās. Un jā.
Ko, jo, cikā, policistiem nav beisbolenis uz rokas. Cikā, parasti apkārt neskied. Nestiek ar beisbolenis. Tad tā nav vairs policija, tā ir mafija, tu jau kaut ko
jā.
Tā kā, jā, šī dziesma ir par policijas brutalitāti, kas mēs esam nedaudz, man liekas, es nedaudz esmu pieskārusies.
Man liekas, viņš beigās aizdedzināts tas cilvēks, jo, jā, burns him like a cop with a match, viņu dedzina
kāpēc
sērkociņiem, jā. Neviens nededzina ķermeņus kā policists cietumā, neviens nededzina viņu ādu kā policists ar sērkociņiem, nevienam nav tik jautri kā policistam. Karstums sāp.
Jā.
Jā. Karstums sāp.
Jā, ak, Dievs, vēl brīsmīgi.
Paļa bam, kad tur gan jau viņš ir arī kliets kā kur, kad...
Nu, gan jau pēc tam dziesmā, jā, pēc tam. Eros! Jā.
Jā, ar visiem tiem efektiem tas noteikti jā. Ir daudz labāks. Ā, es sapratu.
Jā, un ak, Dievs. Šitā būs jau spicy one, es jau varu pateikt pēc nosaukuma. Grupa ir, es nezinu, kā izrunā, Siu, Siu, laikam, tā kā Riks. Un dziesma reāli burtiski saucas Es mīlu abortus. Tā kā, let's go ahead and see it. Tātad ierobežojumi ir pazuduši, raizes ir beigušās, kad laiks būs pareizs. Es tevi mīlēšu, kā man vajadzētu, kad laiks būs pareizs, nāc atpakaļ. Rožu elfs ir sadurts, rožu goblins ir izsūkts. Ah, okay, te ir.
Izsūkts, man liekas, putukšots.
Nu, vakuum tā kā izsūkts. Okay, jā, tad jā. Šeit rožu elfs un rožu goblins ir tā kā tas pats bebīts auglis doma.
Jā.
Jo tā kā abortā ir, kad tu, ģipa, ir, kad var izsūkt rau. Jā, kad es skatos uz savām kājām, augšstilbiem, es redzu nāvi. Dejam, okay. Ak, Dievs, tas ir tik labi, es mīlu abortus. Ak, Dievs, kas tas ir vispār? Tu esi pārāk labs priekš šīs dzīves. Ak, Dievs. Kā hiena inficēta ar trakumsērgu varētu tevi piedzemdēt, ir vairāk daudz svarīgākas lietas, kas nav priekš tevis. Un mēs atkal satiksimies, kad laiks būs pareizs. Es nezinu, tad ir vienkārši, tad nedari to, nēsi varde, nēsi krabis, es nezinu, ko tas ir domāts. Bet jā, reāli dziesma, reāli veiku vēl pēc tam piedziedājums, tā kā es mīlu abortus vēl pēc tam. Viņi vēl vairākas reizes saka, es mīlu abortus. Un jā, tā kā, ak, Dievs. Un jā, tad outro tur vēl, bet jēziņ.
Jā, es pamanīju aprakstu. Dziesma ir par... jaunu draugu Stjuvartam, es nezinu, kas šajā gadījumā Stjuvarts, kurš, nu, draudz, laikam, kur izvēlējās iet abortu, tāpēc, ka viņa jutās, ka viņa nav gatava būt labs vecāks, ja viņai būtu bērns, attiecīgi, un kas man liekas incidenti, lielākā daļa virgas ir ņemtas no ēpastiem starp viņiem abiem. Nu, Stjuvarts, attiecīgi, sanāk, Anefrenda. Nu, jā, bet, nu, karoši, starp mātu un tēvu no ēpastiem ir ņemti teksti vairāk šeit dziesmā, tā kā tie. Kaut kādā mērā ir reāli teksti, bet jā.
Mm-hmm. Jā, un video. Reāli crazy. Man patīk īstenībā tā lirika, kad es skatos savām kājām, es redzu nāvi. Es nezinu, man ir tik interesanti lieta. Nē, interesanti, reāli uzrakstīts. Tā kā, wow, tā kā liek tev padomāt. Damn. Ok.
Nu, tevismas cilvēks apzinās, ka... Nu, labi, viņš, tāpēc, ka tas ir pasniegts, es mīlu abortu, bet vismaz cilvēks tā kā, nu, viņš paskaidro, ka tā kā viņš
nu, jā,
nav
gatavs
un viņš nevar, nu, viņš nebūs viņa dēļ tur, nu, tā kā, nu, tas ir stulbi, bet, nu, cilvēks to apzināti dara.
Jā, jā.
Mana dziesma ir Michael's Gira, You See Through Me, tu redzi cauri mani.
Mm-hmm.
Tie ir arī pirmie četri teksti, tu redzi cauri mani. Explain to me, that's how it is, you're gonna support me from now on, and what does money and support have to do with drug abuse?
Mm.
But what? Okay, what does that have to do with your drinking too much? Now you have to worry about Michael has an alcoholic problem, but I have to support him, and I have to figure out how to get some fucking money to support him and me. Okay, but that's what you have to do, so figure it out, okay, but that's, excuse me now, it's your problem, okay. Nu, karoši, tā ir kaut kāds alkohola problēma.
Tātad, jā, principā izskatās, ka šī ir kā saruna domāta.
Jā.
Un te ir rakstīts spoken, tas arī tā kā domāts, nu, viņi reāli runā, ķipa, kaut kas, tā kā, šajā stāstā, ķipa, tie divi personāži, kad, jā, kad ir, principā, cilvēkam izskatās alkohola atkarība, un kad viņa vai viņš, es nezinu, kā te lomas ir sadalītas, bet cilvēks saka, ka tā kā tu pārāk daudz dzer, un kad es uztraucos, ka tev reāli alkohola problēma, un jā, un tad reāli kā mēs tiksim no tā ārā, un tam līdzīgi par to te iet runa.
Tur es saprotu, tagad aprakstu skatot, lasot, tur ir bijis kaut kāds reāls ieraksts.
Mm.
viens vai abi zērši cilvēki, viņiem ir bijis strīcis, saprot. Un tas mūzikas, tas ka cilvēks un biedri šī dziesma, viņš ir kaut kur nejauši atradis kaseti ar šo ierakstu, un tad vienkārši no viņas izveidojas dziesmu, jo viņam ir liecies, ka tas ir ļoti, ļoti labs gabals. Un jā, apakšā pat ir divas ļoti baisas bildes. Tā kā, es pieņemu, ka noteikti, ka tu klausies tev dziesmu, tad tur viss ir reāls bļaustīšanos.
Gan jau, tad laikam sanāk, ka viņš reāli ieraksts ir paņēmis.
Jā, nu tā kā par strīdās, o, tu esi alkoholis, tā kā, un darīt un tā tālāk. Jā, un tas noteikti ir, es nezinu, man būtu baisi klausīt, nu kaut kādā mērā tas man iesit, gan jau kaut ko.
Jāk, divas beigas. Do you love me at all, Michael? No. Shit. Tā bija ceturtais līmenis.
Jā, tev...
Mēs ejam tagad divos pēdējos, kam jābūt pēc teorijas trakākajiem, bet atkal mēs nezinām, vai te ir padomāts tieši vairāk.
Mēs cerēsim, ka tur būs
daudz vārdi. Cerēsim, ka tur būs kaut kāds lirikas. Tā. Nākamā dziesma ir American Pleasure Club, Ban This Book.
Amerikāņu apmierināšanas klubs.
Ak, divas izklausās tik divi. Jā, tā. Es ķemēju savus matus, sarkana gaisma naktī, mašīna tuvojas, var redzēt gaismas caurī lietumu. Un tad ir vienkārši fucking bliss, tas laikam tā kā...
Spīdums.
Nu, bliss ir laime, tā kā. Jā, tas ir tā kā... Nu, vairāk par laimi, tā kā, nu, jā, kaut kas tur, nezinu, amazing, karoči. Ak, Dievs, man liekas, es laikam zinu, kur ir
tāds esi.
Tātad mašīna, ķipa, brauc, nekāda skaistuma, nekādas dziesmas. Ban This Book, tā kā, aizliedz šo grāmatu. Un tad atkal tas pats, kas sākumā. Te laikam... Es nezinu, te laikam ir runāts par to, kā notriec cilvēku.
Jā, es
tā, tā es to sapratu. Es nezinu, kā tas sakars grāmatai, bet varbūt tas ir, nezinu, kaut kas reliģisku saistīts ar Bībeli vai kaut kas tam līdzīgi.
Nā, aprakstis te laikam nav?
Nē, te nav. Bet, jā, laikam te ir aprakstīts tā kā, kad tevi notriec mašīna, tad tev ir laime, ķipa, tā kā tas cilvēks to laime sasniedz. Tā es sapratu šo dziesmu.
Ķemēju matus un redzu, kā mašīna nāk man pretī. Jā, tā, tas es eju tālāk ar lielo melno Jordans Minnesota.
Big Black, yes. Es vienkārši dziesmu sāks au.
Au. Šis ir Jordans, mēs to šādi darām. Nē, šādi mums patīk to darīt.
Jā.
Es esmu Jordans, we do... A, nē, mēs darām to, kas mums patīk. Jā, es esmu Jordans, mēs darām to, kas mums patīk. Au. Paliec ar mani, mana augdies 5-gadīgā. Oh my god, tev is me my 5-year-old. Paliec ar mani, spēlēsim paslēpes. Paliec ar mani, mana 5-gadīgā. Šis ir Jordans, mēs darām to, kas mums patīk. And this will stay with you until... Un šis ar tevi paliks līdz tu mirsi. Šis ar tevi paliks līdz tu mirsi. Un es ar tevi palikšu... Līdz tu mirsi, un šis ir Jordans, un mēs darām to, kas mums patīk. Au. Man liekas, viņš sīt.
Mhm.
Ok, Dievs. And es vēl tevi, šis ar tevi tātad palks līdz tu mirsi, es ar, nu, principā līdz tu mirsi, blablabla. Saka darī.
Jā, tur vienkārši visu dziedz pārējās.
Savu kā tētuk.
Bro, why you do it like that?
Tev
nevajadzēja to pie mikrofonu tā pie.
Tā kustiņā.
Es šito klipošanu izmantošu.
Ko tu to izmantoši?
Tev vacu pasūtīšu. Es izgriezīšu mūsu daļvēku. Ak, Dievs. Ui. Nu jā, te izskatās, ka laikam iet runa kā vīrietis sit savu meitu.
Bet 5-gadīgā tur bija sākumā. Nu, tas ir reāli par... 5-gadīgas meitenes reāli fizisku vardarbību un uzmākšanos, nē, es aizmirstu to vārdu. Bet, nu, principā, jūs sapratāt, ka tur ne tikai fizisku vardarbību, bet tur arī ir pedofīlija, laikam jāsatāvot. Un es esmu Jordans, we do, mēs darām to, kas mums patīk. Tātad mums, man Jordanam un 5-gadīgai meitenei, lai kas viņi būtu.
Jā.
So, jā, mēs esam atpakaļ šajā sigra stafā. Jā, child sex abuse ring in the town of Jordan, Minnesota. Ah, tas ir Jordan, Minnesota pilsēta. attiecīgi Minnesota, kas tas nu, kaut kādā reģionā.
Minnesota, nu, tas štats, jā.
Ā, viņam štats pilnīgi.
Nu, Minnesota ir štats, jā. Okay. Ok, tātad. Tas bija viens, ok. Skaidrs, mēs tiešām ejam tajā rīkrīgi jau crazy. Tad nākamā dziesma ir Ubo, Please Don't Leave Me. Tātad skaismies, vai mums te ir kādas lirikas. Un te ir precīzi divas rindkopas. Tātad, redacted. Tad es nesaprotu, kas tur ir bijis reāli, kad bija redacted uzlikts. Tas ir ķipa atsaukts. Tā kā. Mm-hmm. Es nezinu, kas tur reāli iepriekš ir bijis, bet es neko neizdarīju, bet tāpat tu mani sodi šādi. Es neko neizdarīju, bet tu mani šādi sodi. Tad lūdzu nedari man pāri, lūdzu neaizai.
Es arī vienmēr nāk sinceri, tā kā please don't hurt me, please don't leave. Tā kā lūdzu nedara man pāri, bet tā kā tu neaizai, tas tā kā pilnīgi pretējs būtu.
Jā. Yeah. Nu, tas ir vienkārši, ka tu sāpes ir vienkārši viss, ko tu zini, un tad, ja viņš tas aiziet, tad
ir
nezinu,
kaut kāds vairs... sick backstories apakšā noteikti, ko mēs diemžēl neredzam.
Jā, līdz... tad nav rakstīts, bet, jā, tad... Tad noteikti arī kaut kas ir dziesmi, kad jau piedod vēl trakāku.
Ko ir rakstīts, ko pats Ubo raksta, tas ir dziesmas izpildītājs. Es nezinu, ko es sākumā skrīmoju, nu, bļāvu. Dziesmas sākumā, un es arī negribu zināt.
Tāpēc redakta.
Jā, tā kā tur bija kaut kāda bļāšana, un tad bija tāds, tā kā es neko neizdarīju, bet tu man dari pāri, un nedari man pāri, bet nē, prom. Jā. Nu, mēs ejam pēdējā līmenī.
Ak, Dievu, here we go. Point of no return.
Current 93, esošais 93. Man ir special plan. For, man ir special plans šajā pasaulē. In her eyes tonight, viņas acīs šodien. Viņas spīd šodien. Labi, es lasīšu angliski. In her eyes tonight, there's a glow tonight, there's a bright day with light. Fountain blue tonight, she's so gracious, so be vicious, she's not thinking of me. Bless her little heart, crooked to the core, acting out a part, what a rollicking bar. She's such a fun tonight, she's a treat tonight, you could spread her on bread. She's so sweet tonight, jā, tas bija, tu varētu uzsmērēt viņu uz maizes, viņa ir tieši tik salta šodien. Tulkojums tam mūsu. When everyone you have ever loved is finally gone.
Finally?
Jā, kad visi, ko tu esi mīlējis, beidzot ir prom. When everything you have ever wanted is finally done with, kad visi, ko tu esi vēlējies, ir izdarīts. When all of your nightmares are for a time obscured as by shining a brainless beacon, or a blinding eclipse of the many terrible shapes with this world. When you're calm and joyful, and finally entirely alone, kad tu esi mierīgs un priecīgs un beidzot viens pats, then in a great new darkness you will finally execute your special plan.
Tumsā tu piepildīsi savu speciālo plānu. Yeah. Hmm.
One needs to have a plan, someone said, who was turned away into the shadows. And who I had believed was sleeping or dead, imagine, he said, all the flesh that is eaten. Jā, visādi, kas ir apēsta. The teeth tearing into it, asaras iekšā tajā. Ui, zobi!
Asaras! Zobi, ķipa plēš! To, jā, tā kā,
the tongue tasting its savior and the hunger for the taste. Now take away the flesh, he said, take away the teeth and the tongue, the taste and the hunger. Take away everything as it is, that was my plan, my own special plan for this world.
Kaut kāds kanibālis,
cik es saprotu. Jā, kādam liek kādu apēst, respektīvi. Un, nu, tas bija viņa plāns, ka viņš liek kādam apēst par ēseksu.
Jā.
Nu, principā, jā.
Te ir kaut kas runa par kanibālismu, un man liekas, te ir saruna ar viņu iekšējo kaut kādu es, man liekas, arī ķipuši tam te ir domāts. Kaut kas tam līdzīgs. Ir kaut kādi komenti viņi.
Jā, neko tādas neredz. Viņi ir reāli, viņi, man liekas, gara dzies, viņi ir 8, 9, 10, 11,
ak, 12, Dios, jā, 13 gar.
Panti. Reāli dzies, man 13 pantiem. Pēc arī viss garums pilnais. Ja cerēs, kaut kur ir ierakstīts, nē, es neredzu.
Labi, es talsīsim noteikti visu, bet...
Jā, mēs nelasīsim visu, bet viņi ir 13 panti, kas... un viņi ir pa kanibālas manēšanu ar nāvi savu.
Jā, tur visu laiku runa iet par ko tādu.
Jā.
Tā paskatīsimies varbūt kaut kas vēl tādas dziesmām. Jā.
Jēzim.
Tā kaut kur vēlāk dziesmā. Bērni viņam vienmēr sekoja, kad viņš, ķipa, gāja garām. smieklīga gaita, smieklīgs vīrietis, smieklīgs vīrietis. O, viņš dažreiz lika viņiem smieties, viņš lika viņiem smieties, ķipa, jā, viņš lika viņiem rolu, ķipa, velties. Vienu dienu viņš paņēma viņas līdzi uz vietu, uz special place, uz īpašo vietu viņš viņus paņēma. Un tad viņš viņiem izstāstīja lietas par šo pasauli, šo smieklīgo pasauli, kas dažreiz viņiem lika smieties, viņš lika viņiem smieties, jā, viņš lika, un tad atkal tas pats, ķipa, un tad viņš viņiem atklāja viņu īpašo plānu, viņa ļoti īpašo smieklīgo plānu, zinot, ka viņi sapratīs un varbūt dažreiz pasmiesies, un tad atkal viņš lika viņiem smieties, un, oh, Dievs, viņu acis papletās zem viņa plakstiņiem, un viņš lika viņa acīm, ķipa, atpakaļ atliekties. Tā kā.
Oh.
Oh, God! Jū! Fuji! Kas tas vispār ir? Ak, Dievs, te ir tīk daudz. Galvis, mēs visu laiku teicam, ak, Dievs, ķipa, nav lirikas. Šitai dziesmai 11 panti. Yeah.
11, logās bija 13.
Ui, laikam, jā, ui, 13, jā. Vai tu vēl labāk. Oh, Jesus Christ, jā. Tas bija vēl kaut kāda daļa dziesmā. Tā.
Es pirmo reizi, man liekas, redzu dziesmu ar 13 pantiem reāli.
Jā, es pat nezinu, cik viņa gara reāli tā dziesma tad sanāk.
Jā, dinamēs, cik tu varī sarakstīt par reāli kaut kādu kanibālismu un ēšanu un bērniem. Reāli, nu, tur gandrīz prozes, nē, bet nu, reāli tur tā kā stāstu tu tur rakstīt un tu viņu pārvērti dziesmās ar 13 pantiem.
Jā, yeah, that's crazy. Tā. Labi, tad, tad otra dziesma no pēdējā līmeņa ir grupa Suicide saucas. Vienkārši streitam dziesma saucas, fuj, grupa saucas pašnāvība, vienkārši. Un tad ir dziesma ir Frankie Teardrop, Frankie Asara.
Frankijs Asara.
Tātad Frankijs Asara. 20-gadīgais Frankijs, viņš ir precējies, viņam ir bērns, un viņš strādā rūpnīcā. Viņš strādā no 7 līdz 5, viņš vienkārši mēģina izdzīvot. Ķipa, let's hear it for Frankie, ķipa, kā, uzgavilējam Frankie.
Gavilējam Frankijam.
Jā, yeah. Un Frankijs nevar tikt līdz galam, nevar tikt tam pāri, es nezinu, kā līdz to, ko
prieciet. Viņš nevar tikt galā.
Viņš nevar tikt galā, jā. Jo lietas ir pārāk grūtas, Frankijs nevar pietiekami daudz pelnīt, Frankijs nevar nopirkt pietiekami daudz ēdienu, un Frankiju izmet ārā no dzīvokļa. Un ķipa, yeah, let's hear it for Frankijs. Frankijs, jā, uzgavulē. Frankijs ir ļoti izmisis, viņš grib nogalināt savu sievu un bērnu. Viņš grib nogalināt savu bērnu, Frankijs pacēla ieroci, viņš pat Dievs. Viņš pacēla ieroci pret 6 mēnešu veco bērnu, kas ir gulēja. Ķipa, ak, Frankie. Frankijs paskatījās savu sievu, ieš, nošāva viņu. Ak, Dievs, ko es esmu izdarījis? Let's hear it for Frankie. Un tad Frankijs pielika pistoli pie savas galvas. O, oh, nē, Frankijs miris. Upsi, dūzi. Nu, uita vēl.
Jā, jā,
es domāju, beidzās. Jā, tā tad... Frankijs melo Elle.
Nē, lying, man liekas, viņš kā guļ, ne? Tu nevar.
Ui, lying. Es nezinu,
pagaidu. Viņš guļ tur, lying in a hell.
Nu, labi, nu. Jā, ķipa, lying tas ir jā, melot viņa... un lying tas ir gulēt. Nu,
jā, labi, jo viņam pēc tam rekordi, come on, get up.
Ā, ok, tad jā, tad guļ Elle. Tad davai celies, mēs visi esam Frankie, mēs visi guļam Elle. Nu, es kaut kā negribu ticēt, ka esam Frankijs, bet, nu, I mean, tā dziesma tā to izskaidro, tā. Tad šeit ir kaut kāds apraksts dziesmai. Jā, nu, principā vienkārši, ka rūpnieca darbnīgam vienkārši aizvērās, kad viņš nevarēja nopeldīt pietiekami daudz naudas, un viņa galvā tajā brīdī vislabākais risinājums bija vienkārši nogalināt savu ģimeni un beigās pašam sevi. Yeah. Un šīs dziesmas galvenais vokālists, viņš teica, ka viņu šo dziesmu ir iedvesmojis uzrakstīt reāls notikums, ko viņš izlasīja avīzēs. Lirikas šai dziesmai, viņas ir arī daļai improvizētas, jo vienkārši viņš rakstīja dziesmu un viņš reāli, nu, tā kā izdomāja.
Nu, jā, 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 labi, es vēl
kaut kā. Jā, un, jā, tā kā, kad, jā, šī dziesma ir tāda kā, nezinu, diezgan tāda slavena starp krīpī dziesmām, jo viņa ir bijusi daudzām iedvesmu citām krīpī dziesmām. Tā tad tie ir rakstīts. Es kā šitā ir OG krīpī dziesma, ķipa.
OG.
OG krīpī dziesma. Jā, nu jā, te ir diezgan skaidrs, jā, kad čalam vienkārši aizvērās un viņš vienkārši nogludināja savu ģimeni un sev, tā kā, jā.
Nezinu, tur kaut kas skaidrs, saprotams.
Salīdzinot ar iepriekšējo, tur bija tā kā ļoti kriptiski viss aprakstīts, tā kā.
Ir daudz stādus, kad, nezinu, es tur sēžu, es smējos un es skatos un viss, un tie ir viss dziesmas vārdi.
Jā, jā.
Kā sarakstīt creepy dziesmu. Nu, pats pēdējais Slug Bait, Trubbing Gristle. Slugs ir kaut kāds, man liekas, nezinu, priesmēs.
Slug tas ir, tā kā, es vienmēr skaidu, gliemezis bez tāds.
Jā, kā gliemezis?
Gliemis, vo, gliemis, jā.
Nu, gliemeži esmu, man vienalga. Gliemeži esmu, nevaru sagaidīt, gliemeži gliemeži mēsmu, nevaru sagaidīt. Crawl up to the grass, crawl up the grass to your window and then open up your room very slow.
Oh no.
Es tātad, principā piepie tavu logu un lēnām atver to.
Jā. Yeah.
Zirnekļu esmu nespēju sagaidīt, es ieeju tavā guļamistabā, then I look at you with your seven. Ok, Dievs, tas
apastās
tevi ar tavu septiņus mēnešus.
Nu, ģipa, tu esi septiņu mēnešu stāvoklī.
Jā. Gliemeža esmu nespēju sagaidīt. Viņš... Ai, nē, we, sorry. Oh, jeez. Es paskatu pa tālu. I get your husband to your front bedroom. Es dabu un to vīrtavā priekšā guļam istabā. Es nogriežu viņa olas ar savu nazi.
Jā. Yeah.
Un es viņam lieku viņas apli.
Fuck, tev.
Viņas stievas sievas priekšā, kur ir stāvoklī. He's into his balls of... I look at him very slow. Viņš viņas laikam apēd. Es nezinu. Gliemežu... es aizmirsu vārdu, nespēju sagaidīt.
Esmu.
Esmu, jā, nespēju sagaidīt. As he bleeds to death on the floor, kad viņš asiņo līdz nāvei uz... Principā tas čāls tagad asiņo, nu tas vīrs asiņo uz grīdas līdz nāvei. I want you to say, don't do anymore. Es gribu, lai tu saki, nedara vairāk. Cannot wait, atkal tas pats piedēdājums, nespēju sagaidīt. Es skatos uz tavu... Oh my god. Vēderu, lielo smago vēderu. It's already moving a little bit. Viņš mazliet kustās ar tavu bērnu. I used the car. Es paņēmu nāzi no virtuves. Un es veicu operāciju. Tu saki, nē, tu lūdzu to nedari. Es saku, I don't give a...
Nu, ķipa man pie kaķūs.
Jā. Gliemeži esmu, nespēju sagaidīt. Es izņemu ārā bēbi. Es chew his hand off with me. Es nograužu viņa roku ar savām zobiem. Es izlaizu viņu tīru. It's obscene as you bleed to death, I kill it. Es, kamēr tu asiņo līdz dāvējas, viņu novācu. I'm just, es esmu vienkārši slims puika. Slug bait, can't wait. Jā, can't
oh,
wait.
Oh, Dievs, what the fuck?
Gliemeži esmu, nespēju sagaidīt. Jā.
Oh, man. Jā, laikam tā bija viss tā kā, viss trakākā, man liekas. Gliemeži
esmu, nevaru sagaidīt, iekāp iekšā pa logu, ieraudzīt to sievu, kur ir stāvoklī. Ar septiņu mēnešu, septiņos, savā septiņā mēnesī, un tad paņēmu viņas vīru. Aizvilku uz istabu, nogriezu viņam olas, liku viņam apēst, viņš nomira, tad es izgriezu bērnu ārā.
Jā.
Izlaizīju, viss nomira. Kas notiek?
Es nezinu, kas par šitais.
Bet zinu, par ko es brīžiem domāju, ka es kaut ko tādu lasu, piemēram, yeah. Dzirdu ar samdīgu. Vai redzu, nu tā kā kur skrīpī video ar samdīgu.
Jā. Yeah.
Kam ir jānotiek cilvēku prātā, lai viņš kaut ko tādu, piemēram, uzrakstītu šādu dzirdu? Par ko, kāpēc, kādā mentālā stāvoklī tev ir jābūt? Par ko tev ir jādomā tajā brīdī, lai tu uzrakstītu dziesmu, tā kā sēdi mājā, es uzrakstīšu dziesmu, par ko es rakstīšu? Es varētu iezikties mājās ar gliemežu esmu, nezinu, man vajag gliemežu esmu tev ar. Kas tur varētu notikt? Tur varētu būt viņa septiņus mēnešu stāvokli iesošā sieva vai draudzina vienalga. Why not? You know, like...
Es, nu, zini kā, tā kā, piemēram, iepriekšējais, ko mēs arī, arī tas, piemēram, Nirvanas tā dziesma, tā, ko mēs pirmo skatījāmies. Tur daudzas bija iedvesmotas no īstiem, tā kā, dzīves. Notikuma arī par to kaseti, kur mēs, ka, nu, lasījām. Tā kā, daudz ir no dzīves paņemti. Ir, bet šitais, es nezinu, vienkārši izklausās sačakarēts, vienkārši, tā kā, vienkārši tu domā, kas ir vissačakarētākā lieta, ko tu vari izdomāt.
Tu esi pirmais komentārs zem šī dziesmas.
Jā.
All rise for the national anthem.
Tas ir pa nacionālā himna.
Visi piecerās nacionālā himnē.
Jā. Nu jā, šitā.
Tur ir gan ārkots backstories, bet tur nav ierakstīts ar baltu pilnīgi nekas. Bet, nu, ir stila ļoti creepy. Nu, vismaz labi, kad mēs varam nobeigt uz kaut ko, ko mēs iedzīgi spējam saprast. Bet, jā, es... Labi, tas būtu, bijis cīdārāk, ja mēs tagad kaut kā ar visu mūziku klausītos, tas būtu much more creepier, bet, nu, ir tā kā ir, jā. Un, mēs cenāmies reaģēt uz momentu, ja mēs gribējām noķert to reakciju.
Mm-hmm.
Būtu mēs zinājuši backstorijas, mēs varētu pastāstīt kaut ko vairāk, bet es domāju, emocijas mums šeit bija arī pietiekami spilgtas brīžas, bet... Nu jā, nu, ja tu salīdzini tagad to Latvijas fonu uz ārzemju fonu, tad saprati, ka mūsu dziesmas arī tās, kas mums likās tādas...
Nu, tas ir nu, tās, kuras ķipa, mēs nu, atradām.
Jā, protams, gan jau Latvijā
arī. Gan jau Latvijā ar kaut kāds šitais, kas pēdējais gabals, gan jau latviski arī tāds kaut kāds ir.
Nu jā, nu, tas, ko mēs atradām, mums smagākais bija par alkoholu ģimeni, kur tās nosvita māti, un tagad dāls kļūst par nezinu ko, vai nomirst, vai nākos...
Nē, tur, vienā bija, kad...
Nu, grafamārā viņš nomira, man liekas, un viņas dziesmā viņš kļuva par... Nu, pats pat nodzērās un...
O, jā, otrā dziesmā viņš bija, kad tevs nosita to bārnu.
Jā. Nu, tas vēl atvešiem reizmīgi, ka šeit ir... Šeit mēs ieejam citā līmenī, jā. Un, nu... Tad tādi instrumenti ar apēs tevi ir tāds...
Tas tāds bērnu spēle, Tas bija creepy dziesmas, ko mēs atradām internetā. Un jā, tā kā, ja jums patika šis React koncepts, mēs noteikti varam uztaisīt kādu vēl epizodu par kaut ko citu. Bet jā, vienīgi mums jāņem, nu, tas vērā koncepts, ka vienkārši tas audio formāts, so mums kaut kas vai nu jālasa, vai, jo mēs nevaram tā kā neko atskaņot arī tādā ziņā. Mēs
nākotnē domāsim par... nu, negribu teikt labākiem, bet varbūt podcastam draudzīgākiem aizbargiem. Bet mums jā, šis bija tās eksperiments, ko mēs gribējām ļoti izdarīt. Mēs iespēdojāmies vairāk gan Monta, bet arī es iespēdojos mazliet no tuv.
Jā,
YouTubers. Un tur tad nāc arī šī ideja. Mēs gribējām paši kaut ko tādu pamēģināt. Mm-hmm. Un jā, bet...
Jā, tad droši komentējiet, kādas jūs gribat zināt creepy dziesmas. Nu, ja zināt latviešu, tad latviešu, bet ja zināt varbūt vēl kādas creepy, nu, citas arī ārzemju dziesmas, tad droši var tie komentēt, kādas jums ir un kas jums... Varat arī likt dziesmas, kas jums vienkārši pašiem, kuras varbūt nav creepy, kā, piemēram, nezinu, Robim Circinīšu Ziemassvētku, kas viņas nav tādas super creepy, bet vienkārši tā kā liek justies tā, what the fuck. So jūs arī tādas varat likt, tā kā man būtu interesanti zināt, nezinu, piemēram, kādam zvaniņš skan, varbūt trauma ir, nezinu. Nevar zināt. Tā kā, jā, droši komentējiet un jā. Tā kā šīs bija creepy dziesmas.
Nu, tas ir laikam arī viss šodienai, šai reizei. Es neko neteikšu priekšā, es gribēju kaut ko varbūt patīzot, bet zin kā, jā, tā sanāk, tu patīzo un tad ir kaut kas nojūk vispār nost un tad tev vispār nesprot, par ko tev nāk šo sēriju un tā kā, jā, mēs šo lietu cenšamies vairs nedarīt. Nāc, kas var mainīties, mēs tikai sēriju tālēt rātāk ierakstam, tad vēl lielāk iespēja kaut kas var mainīties. Bet jā, mēs ceram, ka jums patika. Kaut kas no šī... Nē, mēs par nē, labāk nepatika, ne?
Jā, es ceru, ka jums nepatika, nē, es ceru, ka jums patika epizode, bet es ceru, ka jums nepatika tā kā dziesmu kontents, jo tā kā tad man ir concern.
Nedariet mājās to, ko jūs dzirdējāt šeit dziesmās, neatkārtojiet mājās un būs jau labi.
Jā. Tieši tā. Stay safe, kids.
Stay safe. Turpināt klausīties podcastu un tiekamies jau nākošreiz.
Tiekamies.